treneri visu laiku, ja godīgi bija saku savu stingro vārdu pēc pirmā perioda. Ļoti daudz spēlēs pret Neftchim, un viņi visi kliedza runāja, ka vajag spēlēt labāk. Tagad arī viņi pateica savu vārdu, ka vajag saņemties. Un parasti tas viss bija nostrādāts, bet mums nevajag gaidīt, ka mēs dabūsim perienu no trenera, mums vajag jāspēlē uzreiz no pirmā minūtē. Es zinu, ka Amerikā es tādu norādījumu taču nedabūtu. Un, ja godīgi, pat Bičevskim norādījums bija diezgan jocīgs, bet tas nav mans darbs runāt par to, ko tu tiesi tur izdomā. Šeit rulumas bišķi citādi nekā Amerika, man ir, projām, vajag pierast pie tā, un varbūt spēlēt mums bišķi gudrāk. Jā, nav baigi labi, tu saproti, ka pie 3-2 mēs bijam tik tu 4-2. Labi, ka mēs iestam uzreiz trešo golu, bet tik un tā tas mums nepietika, lai panākt izlīdzinājumu.